Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, ko'p insonlar pul ham, sinov ham Xudoning ishonchi ekanini fahmlamaydilar. Go'yo pulni biz unga ishonishimiz uchun ishlatadi va ko'p insonlar uchun pul eng buyuk sinovdir. Xudo pulni qanday ishlatishimiz orqali qanchalik ishonarli ekanligimizni sinash uchun bizni tekshiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib beradi? Luqo xushxabar kitobining 16-bobi 11-oyati. Bu eng muhim haqiqatdir. Xudo biz puldan qanday foydalanishimiz bilan ruhiy hayotimiz orasida to'g'ridan-to'g'ri munosabat mavjud. Pulni qanday ishlatishimiz Xudo bizga ruhiy marhamatlarni qanchalik ishonib topshirishini belgilab beradi. Aziz birodarlar, men sizdan so'rashimga ijozat bering. Sizni puldan foydalanishingiz Xudoning hayotingizda ko'proq ishlashiga to'sqinlik qilyaptimi? Siz ruhiy marhamatlarda ham ishonarlimisiz? Iso shunday degan: kimga ko'p berilgan bo'lsa, undan ko'p talab qilinadi. Kimga ko'p ishonib topshirilgan bo'lsa, undan ko'proq undiriladi. Hayot sinov va shu bilan birga ishonib topshirilgandir. Hamda Xudo sizga qanchalik bersa, u sizdan shunchalik ko'proq mas'uliyatni kutadi. Muqaddas kalom bizga yerdagi hayotning qanchalar qisqa, vaqtinchalik va o'tkinchi tabiati borligi to'g'risida ko'plab o'xshatishlar orqali gapiradi. Hayot tuman, tez yuguruvchi, nafs va bir oz tutun kabi tasvirlangan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: biz kechagina tug'ilgan edik. Bizning yer yuzidagi kunlarimiz xuddi soyadek o'tkinchidir. Ayub kitobining 8-bobi 9-oyati. Hayotingizdan eng samarali foydalanmoqchi bo'lsangiz, ikki haqiqatni unutmasligingiz kerak. Birinchisi, abadiyat bilan taqqoslaganda hayot juda qisqa. Ikkinchidan, yer faqatgina vaqtinchalik turar joy xolos. Siz bu joyda uzoq bo'lmaysiz. Shuning uchun unga yopishib olmang. Hayotni Xudo ko'rgandek ko'rishni undan so'rang. Davud shunday ibodat qilgandi: aytgin, Xudovand, umrim qazosin, kunlarim sanog'i necha erkan, nechog'lik foniy ekanman bilayin. Zabur kitobining 38-bobi 5-oyati. Muqaddas kalom takror va takror hayotni vaqtinchalik o'zga yurtda yashashga qiyoslaydi. Bu sizning abadiy uyingiz yoki oxirgi manzilingiz emas. Siz faqatgina o'tib boryapsiz, faqatgina tashrif buyuryapsiz. Muqaddas kalom bizning hayotdagi qisqagina tashrifimizni ifodalash uchun begona, ziyoratchi, chet ellik, notanish, tashrif buyuruvchi va sayohatchi kabi so'zlardan foydalanadi. Davud shunday degan: men bu dunyoda musofirman. Zabur kitobining 118-bobi 19-oyati. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.